phela umuntu oyiqhawe emathaweni, umuntu osinike ukuba sibone ukuthi umuntu umuntu omnyama ngumuntu, umuntu omnyama kumele ezimele, umuntu omnyama kumele ekhanise njalo ukuthola khona ukuthola ngomunye umuntu otholakala nje ezweni lethu lonke lela salinikwayo. Umuntu omnyama ngumuntu naye lo wabe yisikhumba sakhe esimnyama kodwa ngumuntu, kumele ehlonise ngobuntu bakhe ethole ama-rights afanana nakanye abantu.
Kodwa ubona ngazani ke ilizwe leZimbabwe lamphatha kuhle yini uMandela kususela nge-independence yethu ukuthi siyamukele lokhu ayekwenza, kumbe ibandla leZANU PF lamphosela khatshana nje?
Uthatha uMandela ngicabanga ngisesemncane, ngelanga aphuma khona lezanethele ngangisesengama-grade one ndikhona. Ngisakhumbula ukuthi sisabalele ekhefu sinakekela nje sithabele ukuthi ubaba senjani sephumelethele ukuba kwakhe esikhundleni ezeshintshi apha esayide yinto yayikhabisa abantu ngapha eZimbabwe. Sonke sathaba kodwa ngokuba kuthi kulo mbuso engani ishiyeneshiyeneyo kwesinye isikhathi wayethola sengani usefuna ethatha njengomuntu ongasa nxayesekhuluma ngama-human rights ukuthi hhayi eZimbabwe kakube nokuthula akube asiremember kwaye waba nama-clashes lapha. Kwa ngani uma uThabo Mandela akasazanga adlane kangako nobaba owangapha ngangizithi. Kodwa still ubaba uMandela siyamhlonipha and siyamthanda kanye. And noma konke okwakwenzakalayo uThabo Mandela still remains the hero of Zimbabwe. Lithawe nje ithawe nape Zimbabwe lwama-road named after him, nezinye izindlu named after him. Lithawe nje le-Afrika lonke.